Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και το θέμα μας είναι πάρα πολύ επίκαιρο, πάρα πολύ δυνατό, πιστεύουμε τη χάρη του Κυρίου. Είναι ο νέο μοντερνισμός, ο συγκριτισμός και βασικά το ερώτημα αν υπάρχει απόλυτη αλήθεια ή αν τα πάντα είναι σχετικά. Έχουμε κάνει την εισαγωγή στον όρο και αρχίζουμε και βλέπουμε τις διάφορες πτυχές του θέματος. Δημήτρη, θες να συνεχίσεις?
Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, μια πολύ γρήγορη σύνδεση σε 30 δευτερόλεπτα το τι έχει υποθεί μέχρι τώρα. Μιλάμε το κίνημα του μεταμοντερνισμού, το οποίο βέβαια εισήχθη στους χώρους της αρχιτεκτονικής, τέχνης, ζωγραφικής και διάφορων άλλων χώρων, σαν μια έκφραση μετά το μοντέρνο που ήταν την περίοδο τέλη του 1800, αρχές του 1900. Αλλά βέβαια η έκφρασή του κυρίως ήταν ως σκοπό να αγγίξει τα φιλοσοφικά, θεολογικά θέματα με δύο σημαντικές αξίες που εκφράζει. Η μία είναι η αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας και η δεύτερη είναι η κατάρρευση κάθε λογικής τάξης με τη θεώρηση ότι τίποτα δεν είναι αντικειμενικό, δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια, αλλά τα πάντα είναι υποκειμενικά και θέμα, αν το καταλήξουμε σε πιο απλές λέξεις, θέμα γούστου. Δηλαδή αν εγώ θα επιλέξω να εκφράσω τη ζωή μου ή την κοσμοθεωρία μου με κάποιο τρόπο, είναι θέμα προτίμηση απλά και σε τίποτα δεν μπορεί να ισχυριστώ ότι είναι ανώτερη ή πιο ωφέλιμη ή πιο ουσιώδης από τη δικιά σου ή του αλλουνού. Επομένως, κάθε δρόμος, όπως είπε και ο Ανέστης, οδηγεί προς το Θεό. Κάθε θρησκεία οδηγεί προς το Θεό. Έτσι είναι η έκφραση αυτού του κινήματος και στη θεολογία. Καμία θρησκεία δεν είναι ανώτερη από την άλλη.
Όλες οι απόψεις είναι ισοδύναμες και ισόκυρες.
Κάθε άποψη είναι δεκτή και ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του στην ιδιωτική του ζωή, αρκεί να μην την επιβάλλει στον άλλον. Και βέβαια φτάνουμε στο σημείο της διακήρυξης ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αποδεσμευθούν από τους φραγμούς της θρησκείας τους και να συνεννοούνται με τους οπαδούς των άλλων θρησκειών. Άστε. Και όλα αυτά έρχονται να πέσει και η σάλτσα της λεγόμενης αγάπης, με τις δύο μεγάλες αρχές να κυριαρχούν η ελευθερία και η αυτονομία του ατόμου. Δηλαδή, μη μου πειράσει την αυτονομία μου και την ελευθερία μου. Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, αρκεί εγώ με αυτήν την ελευθερία μου να μην εμποδίζω τον άλλον. Και βέβαια, πολύ ωραία σε αυτήν την ελευθερία έρχεται να μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, και θα διαβάσω μέσα το λόγο του Θεού από την προς Γαλάτες επιστολή. Τελευταία κεφάλαια, όπου λέει: διότι εσείς αδελφοί προσεκλήθητε εις ελευθερία. Α, ωραία, ελευθερία μιλάμε κι εμείς λένε. Μόνο μη μεταχειρίζεστε την ελευθερία εις αφορμή της αρκός, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλους. Δηλαδή, η αγάπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ούτε η ελευθερία, η οποία απλώς μου αφήνει εμένα ένα χώρο να κινηθώ και να εκφραστώ όπως θέλω, αλλά η ελευθερία να μην είναι προκάλημα των επιθυμίων της σάρκας και η αγάπη να είναι προς οικοδομή, προς ταπείνωση και προς υπηρεσία προς άλλους.
Μάλιστα. Ανέστη μου.
Βεβαίως, για να μην παρεξηγηθούμε, οπωσδήποτε, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, δεν τίθεται θέμα του να επιβάλλουμε μια άποψη σε κάποιον άλλον, σε καμία περίπτωση. Απλώς το τονίζουμε αυτό το θέμα, διότι... Ναι, μεν είναι σωστό ότι δεν πρέπει να επιβάλλω εγώ την άποψή μου στον άλλο, αλλά όταν κάτι είναι αληθές, αυτό έχουμε την υποχρέωση να το διευκρινίζουμε, να το διακηρύττουμε και οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με αυτό το οποίο είναι αληθινό, θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει τη διάκριση να πει αυτό είναι το αληθινό και αυτό είναι το ψευδές. Αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το λάθος. Ναι, μεν δεν το επιβάλλω στον άλλον, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ το ψέμα ισοδύναμο με την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί ο μεταμοντερνισμός να δεχτώ το λάθος ότι είναι ισοδύναμο με το σωστό. Διότι, όπως είπαμε, είναι παράλογες αυτές οι αντιλήψεις και θα δούμε μετά ότι υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις μέσα στη θεωρία του μεταμοντερνισμού. Και είναι γεγονός ότι υπάρχει αλήθεια και υπάρχει και σωστό απόλυτο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το υποκειμενικό, το σωστό και η αλήθεια. Είναι κάτι το αντικειμενικό. Και όπως θα δούμε και θα αιτιολογήσουμε το γιατί, αυτό είναι ο λόγος του Θεού. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, θα λέγω πάνω σε αυτό. Ήθελα να θίξω λίγο το θέμα της ανοχής, διότι όπως ξεκίνησε να λέει ο Δημήτρης, πράγματι το θέμα αυτό του μεταμοντερνισμού έρχεται να επεκταθεί και να χτυπήσει περισσότερο τις θεολογικές αντιλήψεις, λέγοντας ότι όλες οι απόψεις είναι ισοδύναμες και πρέπει να τις δεχόμαστε ως ισοδύναμες και πρέπει να δείχνουμε ανοχή στους άλλους, στις απόψεις τους. Δεν πρέπει να λέμε εγωιστικά ότι μόνο εμείς έχουμε την αλήθεια και εσείς δεν την έχετε, ότι μόνο ο δικός μας Θεός είναι ο σωστός και εσείς δεν τον έχετε. Πρέπει να έχουμε ανοχή. Πρέπει να έχουμε ανεκτικότητα. Εδώ λοιπόν έρχεται να παρουσιαστεί μια τραγική παρερμηνία της λέξης ανοχή και ανεκτικότητα. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και λένε ότι εσείς οι χριστιανοί, λέει, νομίζετε ότι είσαστε οι μοναδικοί και ότι όλες οι άλλες θρησκείες είναι λάθος. Δεν μπορείτε να είσαστε πιο ανεκτικοί. Γιατί δεν μπορείτε να δεχτείτε αληθή και αυτά που πιστεύουν άλλες θρησκείες? Γιατί δηλαδή να είναι ο δικός σας Θεός και να μην είναι ο δικός μας Θεός? Και βέβαια η απάντηση σε αυτό είναι ότι, όπως βλέπουμε μέσα στη γραφή και όπως ήδη έχουμε βιώσει, είναι ένας Θεός ζωντανός, τον έχουμε βιώσει μέσα στη ζωή μας, τον έχουμε γευθεί. Δεν θέλω βέβαια να επικεντρωθώ σε αυτό, αλλά θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της ανοχής. Γιατί λέει δεν ανέχεστε και τις άλλες απόψεις? Λοιπόν, ένα λεξικό ξένο, το λεξικό του Webster, ορίζει το ρήμα ανέχομαι ως αναγνωρίζω και σέβομαι τις πεπιθήσεις του άλλου, χωρίς όμως να τις συμμερίζομαι. Υπομένω κάποιον ή κάτι που πιθανόν δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, αλλά δεν το δέχομαι αυτό αναγκαστικά ως ισοδύναμη άποψη με τη δική μου, ως αληθινή. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι όντως η αγάπη πάντα ανέχεται. Αλλά γράφει όμως ότι η αγάπη δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει στην αλήθεια. Σήμερα όμως διαδίδεται συστηματικά ένας νέος ορισμός της λέξης ανέχομαι. Ο ορισμός αυτός της νέας ανεκτικότητας είναι ότι οι πεποιθήσεις όλων των ανθρώπων, ο τρόπος ζωής τους και η αντίληψή τους περί αληθείας είναι ισότιμα. Δηλαδή, οι δικές σου πεποιθήσεις και οι δικές μου πεποιθήσεις είναι ισότιμες και κάθε αλήθεια είναι σχετική. Αυτό που λέω μεταμοντερνισμός. Αυτή η παρανόηση της λέξης ανεκτικότητα θεωρεί δεδομένο ότι η αλήθεια μπορεί να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Μπορεί να σκεπάζει με τα φτερά της όλους τους ισχυρισμούς, ακόμα και αυτούς που είναι μεταξύ τους αντίθετοι. Σου λέει αλήθεια ο ένας, αλήθεια και ο άλλος. Μα είναι αντίθετοι μεταξύ τους. Όχι, ο καθένας έχει τη δικιά του αλήθεια. Όμως είναι γεγονός ότι η αλήθεια είναι αποκλειστική. Και είναι αποκλειστική διότι πρέπει να μπορεί να αποκλείει ως ψευδές οτιδήποτε δεν είναι αληθές. Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρώ ως αλήθεια δύο πράγματα τα οποία έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Μία είναι η αλήθεια και οτιδήποτε το άλλο αποκλείεται ως ψευδές. Για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε καλύτερα, είναι αλήθεια ότι η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι καμία άλλη πόλη της Ελλάδας δεν είναι η πρωτεύουσά της. Μάλιστα, καμία άλλη πόλη σε ολόκληρη τη γη και σε ολόκληρο το σύμπαν δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μία μόνο πόλη έχει αυτή την ιδιότητα, η Αθήνα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, ότι δηλαδή εγώ επειδή ισχυρίζομαι ότι η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα και ο άλλος ισχυρίζεται ότι είναι το Θιβέτ, για παράδειγμα, ότι δεν έχω ανοχή στην άποψη του άλλου? Μα δεν είναι δυνατόν να ανεχθώ κάτι το οποίο είναι ψευδές. Δηλαδή, επειδή επιμένω στην αλήθεια αυτή, επειδή όντως είναι η αλήθεια και τα γεγονότα την αποδεικνύουν, ότι επειδή δεν δέχομαι το λάθος του άλλου, ότι δεν έχω ανοχή. Δεν είναι βέβαια αυτό το θέμα. Έτσι είναι και με το θέμα του χριστιανισμού. Βάση του χριστιανισμού είναι η Αγία Γραφή, ο λόγος του Θεού. Οι αλήθειες που αναφέρει η Αγία Γραφή είναι αποκλειστικές και αποκλείουν οτιδήποτε άλλο ως ψευδές. Οι χριστιανοί λοιπόν που γνωρίζουν και ακολουθούν αυτές τις αλήθειες, τα δόγματα του λόγου του Θεού, δεν έχουμε δικαίωμα να τους χαρακτηρίζουμε ως μη ανεκτικούς απέναντι σε άλλους που επινοούν και ακολουθούν παραλλαγές αυτών των δογμάτων. Δεν τίθεται θέμα ανεκτικότητας, τίθεται θέμα αληθείας. Και κλείνω για να μην πάρω περισσότερο χρόνο. Σχετικά με αυτή την παρανόηση περί ανεκτικότητας που υπονοεί ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε άλλες απόψεις και μάλιστα στο χριστιανισμό, ακόμα και τον λόγο του Θεού δείχνει ξεκάθαρα μία κατεύθυνση, έρχεται ο άλλος σου λέει ανεκτικότητα. Ανέξου και την αντίθετη κατεύθυνση, είναι κάτι το παράλογο. Κλείνω λοιπόν με μία άποψη των δύο απολογητών, Norman Geisler και Ron Brooks, οι οποίοι γράφουν. Αναμφίβολα, είναι καλό να παραδεχόμαστε την πιθανότητα ότι μπορεί να κάνουμε λάθος. Και δεν είναι ποτέ καλό να τηρούμε την ίδια επίμονη στάση όταν οι αποδείξεις δείχνουν το αντίθετο. Και πρέπει να εξετάζουμε λοιπόν όλες τις απόψεις χωρίς προκατάληψη. Όμως, όταν η λογική υπαγορεύει ότι υπάρχει μόνο μία αλήθεια και ένα μόνο συμπέρασμα, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ανοιχτοί στις υπόλοιπες απόψεις. Τι σημαίνει όταν κάποιος είναι απόλυτος στην αλήθεια? Ότι είναι στενόμυαλος. Ο ευρύνους δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να είναι απόλυτος. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μένουμε ποτέ ανοιχτοί σε μια δεύτερη εναλλακτική λύση όταν ξέρουμε και βλέπουμε και τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι μόνο μία είναι η αληθινή.
Πάρα πολύ ωραία.
Με συγχωρείτε για την παρέμβαση, αλλά τη θεώρησα απαραίτητη για το θέμα της ανεκτικότητας.
Είναι ακριβώς αυτή η λογική τάξη η οποία καθαιρείται από την αποδοχή της απόλυτης σχετικότητας. Ότι τίποτα δεν είναι απόλυτο, αλλά όλα είναι σχετικά.
Σε αυτό που λέει ο Ανέστης, απλώς είναι σαν να βλέπεις τον άλλο να τρέχει με ένα αυτοκίνητο να πάει να πέσει στον γκρεμό. Και βλέποντας αυτή την κατάσταση, να του φωνάζεις, να του λες, θα πέσει στον γκρεμό και σου λένε οι άλλοι, μην, δεν είσαι στην αλήθεια, όλος έτσι το νομίζει. Μα θα πέσει, θα σκοτωθεί. Όχι, πρέπει να είσαι ανεκτικός και σε άλλες απόψεις. Έτσι είναι με το λόγο του Θεού, δηλαδή υπάρχει απόλυτη αλήθεια.
Μάλιστα. Τώρα, περνώντας βέβαια, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, από το θέμα της τέχνης, της φιλοσοφίας, στο θέμα των θρησκειών, μπαίνουμε στο θέμα του συγκριτισμού. Δηλαδή, συγκριτισμός είναι η ανάμιξη θρησκευτικών ιδεολογικών απόψεων και τρόπου ζωής. Αυτή η εσφαλμένη εκδήλωση της ανεκτικότητος έρχεται να εκφραστεί στην θρησκευτική ορολογία σαν την ανάμιξη διαφορετικών ιδεολογικών απόψεων, θρησκευτικών απόψεων, αλλά και τρόπου ζωής. Δηλαδή, συγκριτισμός είναι και το γεγονός ότι μπορεί, ας πούμε, πάνω σχάρη να είμαι χριστιανός, αλλά να ζω μια κοσμική ζωή. Δηλαδή, συγκριτισμός, ένωση δηλαδή με τον τρόπο ζωής των εθνικών, των ανθρώπων που δεν έχουν γνωρίσει το Λόγο του Θεού. Και αυτός είναι συγκριτισμός. Δηλαδή, πάντρεμα διαφόρων καταστάσεων. Είναι κάτι το οποίο, βέβαια, ο Λόγος του Θεού, όπως θα δούμε, δεν το ανέχεται, δεν το προβλέπει, μάλλον το προβλέπει να μην γίνεται έτσι. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ο θεολογικός συγκριτισμός. Δηλαδή, ότι όλα είναι σχετικά, άρα όλα μπορούν να ενωθούν μεταξύ τους. Αυτοί οι οποίοι είναι υποστηρικτές της νεομοντερνικότητος και του συγκριτισμού λένε το εξής, ότι πρέπει να εντοπίζουμε τα κοινά σημεία μεταξύ των διαφόρων θρησκειών σε πρώτη φάση. Είναι ο λεγόμενος διαθρησκειακός συγκριτισμός, και να μην βλέπουμε τις διαφορές τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ενωθούμε. Είναι ένα ρεύμα το οποίο υπάρχει σήμερα, φοβερό πραγματικά, το οποίο μέσα από το νέο μοντερνισμό, μεταμοντερνισμό όπως είναι το σωστότερος όρος, και της συγκριτικότητος, προσπαθεί να παντρέψει και να ενώσει τις θρησκείες όλου του κόσμου. Θα θέλει κάποιον να το σχολιάσει αυτό? Δημήτρη.
Πράγματι, υπό το φως του μεταμοντερνισμού, με την προσπάθεια ένωσης όλων των θρησκειών ως ισοδύναμες, στο όνομα της αγάπης, ας πούμε, της αποδοχής και της ανεκτικότητας, όπως αναφέραμε, προς το διαφορετικό, ουσιαστικά ο χριστιανισμός και η αλήθεια του Ευαγγελίου αποτελεί μία από τις τόσες πολλές αλήθειες. Εδώ λοιπόν ανοίγεται η πόρτα σε πράγματα και οδούς πάρα πολύ επικίνδυνες, γιατί αρχίζουν να εισάγονται απόψεις, όπως ας πούμε δεν υπάρχουν αιρέσεις, εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Τα πάντα είναι σχετικά και ο καθένας καθορίζει το καλύτερο, το δόγμα του, ας πούμε. Σωστές κοινωνίες δεν είναι αυτές που επιμένουν απόλυτα στην άποψή τους, αλλά αυτές που είναι ανοιχτές, φιλόξενες, ανεκτικές. Αυτό, ας πούμε, είναι το μόνο σωστό. Πώς να περάσει καλύτερα ο άνθρωπος, πώς να ζήσει μια εντός εισαγωγικών πνευματική ζωή με όσο το δυνατόν λιγότερο προσωπικό κόστος, να πετύχει την πνευματικότητα αυτή την οποία ονειρεύεται χωρίς να κάνει θυσίες. Και εδώ βέβαια είναι το θέμα ότι ο Κύριος έρχεται και λέει εισέλθετε δια της στενής πύλης, και εδώ βέβαια παρατηρούμε ένα φάρδεμα της οδού. Κάνε ό,τι θες, ό,τι σου αρέσει, εφόσον σου αρέσει είναι για το σωστό, προχώρα.
Βρισκόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα συγκλονιστικό σημείο της ανθρώπινης ιστορίας, το οποίο εκφράζεται με το βιβλίο ενός θεολόγου που διαβάσαμε τελευταία, και ο οποίος ισχυρίζεται ότι υπάρχουν συγκλήσεις μεταξύ όλων των θρησκειών. Δηλαδή ότι όλες οι θρησκείες έχουν κοινά στοιχεία και επομένως μπορούν να συνενωθούν μεταξύ τους. Είναι η τάση που λέει ότι, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια και όλα είναι σχετικά, μπορούμε επομένως να δούμε τα κοινά σημεία τα οποία έχουμε μεταξύ μας, οι θρησκείες του κόσμου όλου, και να ενωθούν σε μια παγκόσμια κοινή θρησκεία αποδεχόμενη τα κοινά στοιχεία τα οποία έχουμε. Παραδείγματος χάρη, λέει ότι ο χριστιανισμός είναι κοντά στον Ιουδαϊσμό, αφού και στις δύο αυτές θρησκείες γίνεται λόγος για την υπεροχή του προσώπου έναντι της νοητής ουσίας, το όνομα του Θεού έχει ενέργεια, ότι ο Θεός δεν θεωρείται μόνο ως αιτία της δημιουργίας, αλλά ενεργεί μέσα στην ιστορία και στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν ο χριστιανισμός είναι κοντά στον Ιουδαϊσμό, άρα μπορεί, ας πούμε, να υπάρξει ένα συγκερασμός, ένα συγκριτισμός, μια συνένωση σε μια απαρτίωση του χριστιανισμού και του Ιουδαϊσμού. Επίσης ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός συγκλίνει και με τον μουσουλμανισμό, αν ψάξουμε να βρούμε τα κοινά στοιχεία τα οποία έχουν. Και πράγματι υπάρχουν κοινά στοιχεία. Στο Κοράνι γίνεται λόγος για τον Ιησού. Δεν αναφέρεται ο Ιησούς. Αναφέρεται ο Ιησούς. Τον αναφέρουν σαν προφήτη του Θεού. Αναφέρουν ότι γεννήθηκε, ότι είναι ο λόγος του Θεού, που το Πνεύμα το Άγιον τον ενσάρκωσε μέσα από τη Μαρία την Παρθένο. Ομολογούν την παρθενική σύλληψη του Χριστού ως τον μουσουλμανισμό, την γέννησή του, αλλά παραγνωρίζουν, δεν δέχονται τη Σταύρωση και την Ανάστασή του. Αλλά υπάρχουν εκείνα στοιχεία όμως. Άρα εφόσον ας πούμε όλες οι θρησκείες έχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία μπορούμε να ενώσουμε μέσα από το πνεύμα του συγκριτισμού, μπορούμε να ενώσουμε τον χριστιανισμό με τον μουσουλμανισμό. Επίσης ακόμα ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός συγγενεύει ιδίως την ασκητική ζωή με τον Ινδουισμό και τον Βουδισμό. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε, αν απομακρύνουμε και δεν δούμε τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν, μπορούμε να ενώσουμε τα πάντα μεταξύ τους. Στην προκειμένη περίπτωση το χριστιανισμό με τον Ιουδαϊσμό, με τον μουσουλμανισμό, με τον Βουδισμό, με τον Ινδουισμό, ότι όλα αυτά μπορούν να ενωθούν. Όμως η διαφορά έγκυται στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, ευχαριστούμε τον Θεό, αυτός είναι ο λίθος του προσκόμματος και η πέτρα του σκανδάλου. Εάν δηλαδή βγάλουμε έξω τον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό και τις δηλώσεις του, τότε πραγματικά μπορούν όλα να ενωθούν. Να πάρουμε ένα κομμάτι από τον χριστιανισμό, να πάρουμε ένα κομμάτι από τον μουσουλμανισμό, να πάρουμε ένα κομμάτι από τον βουδισμό και τον Ινδουισμό, να πάρουμε ένα κομμάτι από τους δρυίδες, όπως θα δούμε, από τους παγανιστές, από ό,τι φανταστεί κανείς μπορεί να πάρει, από ένα κοινωνικό λεγόμενο Ευαγγέλιο, από έναν κοινωνικό ακτιβισμό, και να τα ενώσουμε όλα σε μία απαρτίωση η οποία θα γίνει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της εποχής, του λεγόμενου μεταμοντερνισμού, του απόλυτου σχετικισμού, του συγκριτισμού, με την έννοια δηλαδή της ενώσεως, σε μία πανθρησκεία η οποία θα είναι η θρησκεία η Βαβυλώνα, η θρησκεία την οποία θα χρησιμοποιήσει στην αρχή ο Αντίχριστος και την οποία και αυτή θα την καταργήσει, λέγοντας ότι αυτός τελικά είναι ο Θεός, θα καταφάγει τις άρκες της στο τέλος. Άρα λοιπόν, εάν βγάλουμε από τη μέση το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέπουμε ότι πράγματι μπορούμε να ενωθούμε με όλες τις θρησκείες. Όμως δεν είναι τυχαίο ότι στην εκκλησία της Φιλαδελφίας, η οποία μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης χαρακτηρίζεται η εκκλησία της Αρπαγής Εκκλησίας, είναι στη σελίδα 1088, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης από το 7 εδάφιο, «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχουν το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιόν σου θύραν ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν, διότι έχεις μικράν δύναμην και εφύλαξα στο λόγον μου και δεν ειρνήθη στο όνομά μου». Αυτό είναι λοιπόν, ότι ο Κύριος έρχεται να επιβραβεύσει αυτή την εκκλησία, να της πει ότι έχεις μικρή δύναμη, αλλά έχεις δύο χαρακτηριστικά, ότι εφύλαξες το λόγο μου. Δηλαδή δεν έκανες συμβιβασμούς όσον αφορά την αλήθεια. Φύλαξες το λόγο μου. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι θέλανε να σε παρασύρουν σε κάποιο συγκριτισμό, σε κάποια εκοσμίκευση όσον αφορά την κοσμικότητα προς τον κόσμο, αλλά και προς κάποια θεολογική πλάνη, να ενωθούμε, να τα βρούμε. Ακόμα και στην άκρα αυτή πλάνη να ενωθούν θρησκείες τόσο διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά εσύ, λέει, εφύλαξες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Και λέει, ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά. Τολμάει ο Κύριος και τη λέει συναγωγή του Σατανά. Ή την εσλέγωσιν εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι. Και εμείς θρησκευόμενοι είμαστε και εμείς θρησκεία έχουμε. Γιατί δεν έχουμε θρησκεία. Θα πούνε. Αλλά δεν είναι, λέει, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσιν ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσιν ότι εγώ σε ηγάπησα. Και λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Και όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έρχεται αυτή η ώρα, είμαστε επιθύρες, η ώρα της αρπαγής της Εκκλησίας και καλούμαστε ενάντια σε αυτό το πνεύμα του νέου μεταμοντερνισμού και του συγκριτισμού και της ψευδούς ανεκτικότητος, να σταθούμε στις αλήθειες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και κυρίως στο πρόσωπο, το ευλογημένο, το ένδοξο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως ακριβώς περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι κοντά σας.